ค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านพบกับรายการนานาสาระกับสาขาวิชาศิลปศาสตร์วันนี้ดิฉันรองศาสตราจารย์ดร.น้ำทิพย์วิภาวินจะมาพบกับท่านผู้ฟังในเรื่องการอ่านและการส่งเสริมการอ่านในกลุ่มประเทศอาเซียนเนื่องจากในปีหน้าที่จะถึงนี้นะคะกรุงเทพมหานครได้รับคัดเลือกให้เป็นเมืองหนังสือโลกนี้เราทุกคนจะมีส่วนสนับสนุนในการสร้างสังคมการอ่านให้สังคมไทยเป็นสังคมความรู้ได้อย่างไรเรามาเริ่มดูข้อมูลจากหนังสือการอ่านข้ามชาติที่จัดทำขึ้นโดย TK Park ในการประชุมวิชาการนานาชาติ TK Conference on Reading 2512เรามาเริ่มดูข้อมูลแรกเกี่ยวกับสภาพการอ่านและการส่งเสริมการอ่านของสังคมไทยกันก่อนนะคะการอ่านหนังสือแบบจับใจความได้นั้นเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองที่สำคัญที่สุดของมนุษย์ดังนั้นไม่ว่าประเทศพัฒนาอุตสาหกรรมในยุโรปสหรัฐญี่ปุ่นที่มีการผลิตหนังสือมากก็มีจำนวนผู้อ่านหนังสือมากเช่นเดียวกันซึ่งสามารถที่จะนำไปสู่การพัฒนาการศึกษาเศรษฐกิจสังคมได้ดีกว่าประเทศที่มีการผลิตและมีการอ่านหนังสือน้อยในขณะที่ประเทศที่พัฒนาทีหลังเช่นในกลุ่มทางเอเชียนะคะเช่นประเทศสิงคโปร์เกาหลีใต้ฮ่องกงเมื่อมีการส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนรักการอ่านหนังสือดีๆและรู้จักพัฒนาการอ่านหนังสือก็เป็นการพัฒนาการเรียนรู้และส่งเสริมการอ่านที่ได้ผลมากๆในช่วง 10-20 ปีที่ผ่านมาก็สามารถทำให้การพัฒนาทั้งทางเศรษฐกิจสังคมเนี่ยเพิ่มขึ้นได้อย่างมีนัยสำคัญสำหรับสถิติของยูเนสโกเกี่ยวกับการผลิตหนังสือต่อปีของประเทศต่างๆก็ชี้ให้เห็นว่าประเทศไทยของเรานั้นมีการผลิตหนังสือในปี2552ได้ 13,607 เล่มเป็นอันดับที่29ของโลกซึ่งจากสถิตินั้นพบว่าต่ำกว่าประเทศทางประเทศอิหร่านประเทศไต้หวันเกาหลีใต้ตุรกีเวียดนามอินโดนีเซียมาเลเซียและประเทศที่พัฒนาอุตสาหกรรมที่มีประชากรน้อยกว่าไทยเช่นน้อยกว่าประเทศอังกฤษสวีเดนเนเธอร์แลนด์แคนาดาจากการวิจัยเรื่องการศึกษาสภาพการอ่านและดัชนีการอ่านของไทยเมื่อปี2552โดยสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ร่วมกับคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ได้พบว่าประเทศไทยอ่านหนังสือเฉลี่ย2เล่มต่อปีในปีพ.ศ. 2545ขณะที่ประเทศเวียดนามเกาหลีใต้ญี่ปุ่นและสิงคโปร์นั้นอ่านหนังสือเฉลี่ย50-60 เล่มต่อปีจากการสำรวจการอ่านหนังสือของประชากรโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติเมื่อปีพ.ศ. 2551ก็เช่นเดียวกันนะคะมีผลออกมาในทำนองเดียวกันว่าประชากรอายุ6ปีขึ้นไปอ่านหนังสือร้อยละ 66.3 และไม่ได้อ่านร้อยละ 33.7 หรือประมาณ 20.3 ล้านคนสถิติที่ว่าประชากรไทยอ่านหนังสือถึงร้อยละ 66.3 นั้นดูเหมือนค่อนข้างสูงแต่เมื่อเทียบกับการสำรวจในประเทศอื่นๆที่ใช้คำนิยามว่าการอ่านหนังสือที่แตกต่างกันไปของไทยนั้นได้รวมถึงการอ่านหนังสือพิมพ์นิตยสารและหนังสือทั่วไปด้วยและไม่ได้กำหนดว่าใช้เวลาอ่านเฉลี่ยมากน้อยเพียงใดนะคะการสำรวจดังกล่าวของไทยระบุว่าในกลุ่มคนที่ไม่อ่านหนังสือราวครึ่งหนึ่งก็คือประมาณ 50% ตอบว่าที่ไม่อ่านเพราะดูโทรทัศน์อีก 28.4% ตอบว่าไม่มีเวลา 24.1% ตอบว่าไม่ชอบอ่านและ 14.2% ตอบว่าอ่านหนังสือไม่ออกซึ่งตัวเลขเหล่านี้ก็เป็นที่น่าตกใจที่ทางผู้ที่รับผิดชอบในเรื่องของการศึกษาจะต้องกลับมาพิจารณาในเรื่องของการส่งเสริมการอ่านของเยาวชนไทยจากการประเมินผลการเรียนรู้เรื่องการอ่านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ของนักเรียนวัย15ปีก็คือนักเรียนที่จบการศึกษาขั้นพื้นฐานจากประเทศต่างๆซึ่งได้จัดสอบข้อสอบเดียวกันของกลุ่ม OECD นะคะซึ่งได้พบว่า นักเรียนไทยสอบวิชาการอ่านเอาเรื่องซึ่งเป็นภาษาไทยนะคะแบบจับใจความได้คะแนนวิชาการอ่านต่ำกว่านักเรียนจากประเทศตลาดที่เกิดใหม่นะคะซึ่งเป็นประเทศอุตสาหกรรมในปัจจุบันเช่นต่ำกว่านักเรียนจากเซี่ยงไฮ้ในจีนเกาหลีใต้และไต้หวันขณะที่นักเรียนจากเซี่ยงไฮ้ได้คะแนนเรื่องการอ่านเป็นอันดับหนึ่งของทุกประเทศที่เข้าร่วม65ประเทศซึ่งได้คะแนนเฉลี่ย556ส่วนไทยนั้นได้อันดับที่47โดยได้คะแนนเฉลี่ย421อันนี้จากผลการประเมินของปิซ่านะคะ2509ในเรื่องของการอ่านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์อันนี้เป็นข้อมูลที่เห็นกันอยู่ทั่วไปนักเรียนไทยกลุ่มจากกลุ่มตัวอย่างที่เข้าทดสอบส่วนใหญ่นะคะเกินครึ่งหนึ่งได้คะแนนการอ่านยังอยู่ในระดับต่ำนะคะเมื่อไปเปรียบเทียบกับประเทศอื่นแล้วนะคะก็คือสามารถที่จะอ่านอักษรได้รู้ความหมายของตัวอักษรแต่ไม่เข้าใจความหมายไม่สามารถวิเคราะห์และประเมินหรือกำหนดข้อความเชื่อมโยงที่อ่านเข้ากับปรากฏการณ์ต่างๆได้นะซึ่งก็เป็นปัญหาซึ่งสำหรับการอ่านที่ใช้ได้ดีอยู่ในระดับ3ถึง6นั้นนักเรียนไทยก็ได้คะแนนปานกลางซึ่งยังเป็นสัดส่วนที่ต่ำมากซึ่งนักเรียนที่ได้คะแนนสูงส่วนใหญ่ก็เป็นนักเรียนสาธิตนักเรียนที่เด่นๆในโรงเรียนที่เด่นๆในเมืองใหญ่เท่านั้นนะคะนั้นเราจะต้องมาดูในเรื่องของมาตรฐานในเรื่องของการอ่านของเราว่านักเรียนสามารถที่จะอ่านเพื่อการคิดวิเคราะห์ได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้เป็นสิ่งที่จะต้องนำมาปรับปรุงแก้ไขนะคะในเรื่องของการเรียนการสอนต่อไปส่วนการประเมินผลในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของไทยเราก็ได้อันดับต่ำใกล้เคียงกับการอ่านซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าเราต้องเร่งปฏิรูปการเรียนการสอนด้านการอ่านแล้วก็การระบบการเรียนการสอนทั้งหมดนะคะเพื่อที่จะได้ให้เราสามารถที่จะอยู่ในอันดับที่เคียงคู่กับประเทศทั้งหลายได้นะคะคือไม่ทำให้ความสามารถของเด็กไทยในเรื่องของการอ่านการคิดวิเคราะห์เนี่ยอยู่ในระดับที่ต่ำเกินไปนะนั้นการส่งเสริมการอ่านของไทยจึงเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบันนะคะไม่ว่าภาครัฐและเอกชนก็ต่างตระหนักถึงความสำคัญของการอ่านว่าเด็กไทยหรือคนไทยอ่านหนังสือน้อยจึงมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้ประชาชนแล้วก็โดยเฉพาะส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรักการอ่านอยู่หลายโครงการด้วยกันเช่นการให้รางวัลวรรณกรรมการคัดเลือกและประกาศรายชื่อหนังสือดีโครงการหนังสือเล่มแรกสำหรับเด็กการจัดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติที่มีการขายหนังสือลดราคาการจัดนิทรรศการรวมถึงการประชุมสัมมนาและรณรงค์ส่งเสริมการอ่านหนังสือด้วยวิธีต่างๆแต่โครงการเหล่านั้นก็ยังจะได้ผลเฉพาะบางกลุ่มนะคะและยังมีปัญหาที่ยังไม่สามารถทำให้ประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆเหล่านั้นได้จึงจำเป็นที่จะต้องมาพิจารณาศึกษานะคะว่าจะทำให้การอ่านและการเรียนรู้ของประชาชนนั้นทั่วถึงนั้นจะต้องทำอย่างไรนอกเหนือจากการมีห้องสมุดประจำจังหวัดประจำอำเภอและในส่วนของศูนย์การเรียนรู้แต่ละชุมชนแล้วนะคะข้อจำกัดที่สำคัญที่นำไปสู่การแก้ปัญหาจะต้องมองในภาพรวมของในเรื่องของการศึกระบบการศึกษาระบบการเลี้ยงดูเด็กนะคะที่พ่อแม่ผู้ปกครองจะต้องเอาใจใส่เด็กของไทยเราให้มากยิ่งขึ้นคือจะทำยังไงอาจจะต้องเป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องของการอ่านนะคะก็คือต้องอ่านให้เด็กเห็นมีสภาพแวดล้อมที่ดีทั้งในบ้านที่โรงเรียนและที่ทำงานนะคะซึ่งอันนี้เป็นเรื่องของการรณรงค์ส่งเสริมการอ่านในภาพรวมค่ะทีนี้มาดูแนวทางส่งเสริมให้คนรักการอ่านกันทั้งประเทศเนี่ยเขาทำยังไงกันบ้างนะคะมาดูประการที่หนึ่งก็คือการวิธีการเลี้ยงดูของพ่อแม่ที่จะควรจะส่งเสริมความอยากรู้อยากเห็นและการรักการอ่านตั้งแต่เด็กเล็กโดยให้การศึกษานะพ่อแม่ที่กำลังจะมีลูกก็อาจจะต้องมีการส่งเสริมนะคะส่งเสริมให้ความเข้าใจว่าเด็กจะต้องเจริญเติบโต คือความการเจริญเติบโตของสมองของเด็กเนี่ยนะคะเริ่มต้นตั้งแต่เกิดตั้งแต่เยาว์วัยนะคะจึงมีโครงการที่บอกว่ามีการร้องเพลงกล่อมเด็กการอ่านหนังสือให้เด็กฟังซึ่งเป็นการช่วยพัฒนาสมองแล้วก็เป็นการปูทางให้เด็กรักการอ่านนะคะมีการจัดทำซีดีเพลงกล่อมเด็กการอ่านหนังสือนิทานเล่มแรกหรือแจกหรือขายให้กับแม่ในราคาต่ำนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นการที่ส่งเสริมให้ความสำคัญกับสมองของเด็กตั้งแต่แรกเกิดนะคะสมองเด็กเล็กเนี่ยมีความพร้อมและมีความไวที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆสูงมากนะคะภาษาพูดก็เป็นสิ่งที่เด็กเรียนได้จากการฟังและการศึกษาด้วยตนเองเป็นส่วนใหญ่ซึ่งพ่อแม่อาจจะเริ่มต้นจากการสอนคำง่ายๆนะอย่างไรก็ตามเด็กเล็กจะเรียนภาษาพูดได้เร็วขึ้นดีขึ้นถ้าพ่อแม่สนใจแล้วก็ตั้งใจที่จะพูดคุยหรือสื่อสารกับเขาอย่างสม่ำเสมอนะมาจากภาษาพูดมาเป็นภาษาหนังสือนะคะภาษาหนังสือการสะกดคำการอ่านและการเขียนเป็นเรื่องที่ยากขึ้นซึ่งสิ่งเหล่านี้ต้องการการสอนแล้วก็การสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในเพื่อส่งเสริมการอ่านนะคะเด็กจากครอบครัวที่พ่อแม่มีการศึกษาหรือรักการอ่านรักการเรียนรู้เนี่ยก็จะพูดจะคุยจะสอนลูกหรือส่งเสริมให้ลูกได้ฟังเพลงกล่อมเด็กฟังเพลงหรือร้องเล่นกับคำที่มีสัมผัสคล้องจองหรือเล่านิทานให้เด็กฟังก็จะเป็นการส่งเสริมนะให้เด็กรักการเรียนรู้มากได้มากกว่าเด็กที่พ่อแม่ผู้ปกครองไม่สนใจหรือไม่มีเวลาที่จะส่งเสริมลูกให้รักการอ่านหรืออยากจะเห็นอยากจะอ่านนะคะซึ่งก็สอดคล้องกับงานวิจัยเกี่ยวกับครอบครัวการอ่านในสหรัฐที่พบว่าครอบครัวที่พ่อแม่อ่านหนังสือให้ลูกฟังตั้งแต่เป็นทารกเนี่ยตั้งแต่เด็กเนี่ยนะคะเมื่อเติบโตขึ้นในวัย 1-3 ปีเนี่ยเด็กจะสามารถเข้าใจคำศัพท์เข้าใจภาษาและมีพัฒนาการเติบโตได้ดีกว่าเด็กที่ครอบครัวไม่ได้อ่านให้ฟังและผลการเรียนของเด็กนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวแต่อยู่ที่ความสนใจและความถี่ในการอ่านหนังสือมากกว่าอันนี้ความหมายของเขาคือเขาจะบอกว่าเขาไม่ได้สำคัญว่าครอบครัวจะรวยหรือจะจนนะคะไม่ได้ขึ้นอยู่กับฐานะทางเศรษฐกิจแต่ขึ้นอยู่กับความเอาใจใส่ของพ่อแม่ผู้ปกครองที่จะให้ความสนใจในเรื่องของการอ่านให้เด็กฟังนะคะหรือเล่านิทานให้ลูกฟังก็จะทำให้เด็กมีพัฒนาการในเรื่องของภาษาและการใช้คำที่ดีขึ้นค่ะเราจะพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ค่ะ
Thank you.
กี้เราพูดถึงการส่งเสริมการรักการอ่านขั้นพื้นฐานที่จะต้องเริ่มต้นจากเปลี่ยนแปลงวิธีการเลี้ยงดูเด็กให้พ่อแม่ส่งเสริมความอยากรู้อยากเห็นของเด็กตั้งแต่เป็นเด็กเล็กนะคะเพราะว่าเด็กเล็กนั้นเรียนรู้ตลอดเวลาตั้งแต่ก่อนเข้าอนุบาลซึ่งเขาจะมีโอกาสในการเรียนรู้มากน้อยแตกต่างกันแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมทางครอบครัวซึ่งการอ่านนั้นเป็นเรื่องพื้นฐานที่มีความสำคัญต่อทัศนคติของเด็กต่อการเรียนรู้การอ่านคือเริ่มตั้งแต่ที่เขาเป็นเด็กเล็กเริ่มที่จะหัดพูดเริ่มที่จะตั้งคำถาม108เพราะเขาไม่รู้และอยากรู้ถ้าหากว่าพ่อแม่นะคะช่วยตอบคำถามเด็กเด็กก็จะมีทัศนคติว่าการถามนั้นเป็นเรื่องที่ดีและก็จะนำไปสู่การได้คำตอบที่ทำให้เขาต้องการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้นนะคะคือถ้าพ่อแม่ให้ความสนใจในการอ่านหนังสือให้ลูกดูภาพอ่านนิทานให้ลูกฟังลูกก็จะมีทัศนคติที่ดีแล้วก็มีพัฒนาการในเรื่องของการอ่านแล้วก็ในเรื่องของการรักการอ่านหนังสือมาตั้งแต่แรกเกิดนะคะประการที่สองก็คือการส่งเสริมการเล่านิทานนะคะก็คือการอ่านนิทานให้เด็กฟังตั้งแต่ปฐมวัยผ่านพ่อแม่ผ่านพี่เลี้ยงผ่านศูนย์เด็กเล็กครูอนุบาลทั่วประเทศนี่เป็นเรื่องที่หลายๆโรงเรียนก็ทำอยู่แล้วและเราคงจะต้องทำให้มากขึ้นนะคะเช่นการส่งเสริมเพลงกล่อมเด็กหรือบทร้อยกลองที่มีสัมผัสมีจังหวะมีความไพเราะมีความงดงามทางภาษาอันนี้เป็นบันไดสำคัญที่จะช่วยให้สมองของเด็กเรียนรู้และชื่นชมกับภาษาและวรรณกรรมการเล่านิทานควรจะมีตัวหนังสือนิทานและก็มีภาพประกอบเหมาะกับวัยของเด็กนะตั้งแต่ละวัยเพราะว่าเด็กจับต้องสัมผัสได้เด็กจะได้อยากรู้อยากเห็นด้วยตนเองในลำดับต่อไปนะสำหรับพ่อแม่ที่อาจจะไม่มีเวลานะคะในการเลี้ยงดูลูกมากนะก็จะอาจจะต้องมีเรื่องของการร้องเพลงกล่อมเด็กเล่านิทานให้ลูกฟังนะคะนี่เป็นเรื่องที่สำคัญนะคะที่มีการรณรงค์และส่งเสริมในเรื่องนี้รวมถึงทางหน่วยงานราชการก็มีการฝึกอบรมในการจัดส่งอาสาสมัครไปพัฒนากิจกรรมเรื่องของการส่งเสริมการอ่านโดยการเล่านิทานนะคะสำหรับครูอนุบาลและครูประถมอยู่ทั่วประเทศการส่งเสริมการอ่านประการที่3ก็คือการให้การศึกษาแก่พ่อแม่และครูที่ทุกคนล้วนตระหนักดีนะคะว่าการเรียนภาษาที่ใช้งานได้เนี่ยเป็นเรื่องที่ดีและเป็นเรื่องสำคัญซึ่งสิ่งสำคัญที่สุดในการพัฒนาความเป็นคนในยุคใหม่เนี่ยนะคะก็คือการทำงานร่วมกันเป็นทีมการมีความรู้การสามารถที่จะสื่อสารด้วยภาษาให้เป็นที่เข้าใจนะคะนั้นภาษาสำหรับคนไทยเราก็คือภาษาไทยที่ต้องพูดอ่านเขียนฟังได้สำหรับใช้งานนะคะเช่นการอ่านแบบจับประเด็นได้พูดอธิบายได้อย่างมีเหตุผลมีความกระทัดรัดนะในการใช้ภาษาคือเขาเรียกว่ามีทักษะความสามารถในการอ่านจะช่วยทำให้คนนั้นน่ะสามารถที่จะเรียนรู้และพัฒนาตัวเองได้ดีนะคะการที่พ่อแม่ส่วนใหญ่คิดว่าภาษาไทยเป็นวิชาง่ายๆไม่ต้องเรียนรู้ขวนขวายอะไรมากมายซึ่งเมื่อเทียบกับวิชาที่จะทำให้นักเรียนได้ก้าวหน้าในระบบการศึกษาเช่นวิชาภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์สังคมศาสตร์แล้วก็วิชาอื่นๆที่จะนำไปสู่การพัฒนาอาชีพแต่การที่จำเป็นจะต้องให้เด็กเข้าใจภาษาแม่คือภาษาไทยเนี่ยจะเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะทำให้เขาใช้ภาษาพูดในระดับสื่อสารได้ดีนะคือเป็นผู้พูดที่สามารถจับประเด็นได้ถูกต้องนำเสนอเรื่องราวต่างๆได้เข้าใจง่ายสามารถที่จะสื่อสารกับบุคคลอื่นได้ดีนะคะซึ่งคนไทยเราแต่ละคนก็มีทักษะในการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในระดับที่แตกต่างกันซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จำเป็นจะต้องมีการเรียนรู้และฝึกฝนอย่างมีประสิทธิภาพนะคะยิ่งภาษาเขียนหรือภาษาหนังสือยิ่งเป็นเรื่องสำคัญกว่าการพูดการฟังแบบสื่อสารกันอย่างธรรมดาเพราะว่าการเขียนจะเป็นทำให้เกิดแนวคิดที่เชื่อมโยงไปสู่เรื่องราวต่างๆอีกได้อีกมากมายนะคะเป็นการถ่ายทอดในสิ่งที่ เรียนรู้หรือสิ่งที่เราคิดมาแล้วหรือค้นคว้ามาแล้วเนี่ยให้ผู้อื่นได้เข้าใจผ่านการเขียนนะคะนั้นการอ่านการเขียนเป็นเรื่องที่สำคัญมากและนอกจากภาษาไทยแล้วนะคะยังจำเป็นที่จะต้องใช้ภาษาเป็นเครื่องมือสื่อสารในช่วงที่เราจะเข้าสู่การเป็นประเทศในประชาคมอาเซียนในปี2558นี้ก็จำเป็นที่จะต้องใช้ภาษากลางในการสื่อสารได้ก็คือภาษาอังกฤษนอกเหนือจากภาษาอังกฤษแล้วก็ยังมีภาษาอาเซียนอื่นๆที่เราจะต้องใช้ในการสื่อสารทำความเข้าใจกับคนในชาตินั้นๆเพื่อทำให้การทำงานร่วมกันหรือการทำธุรกิจร่วมกันหรือเพื่อความเข้าใจร่วมกันนะคะในการอยู่ร่วมในสังคมนั้นเป็นไปได้อย่างดีนะคะนั้นภาษาเป็นเรื่องที่สำคัญมากและเราถือว่าเป็นเครื่องมือการสื่อสารของมนุษย์นะคะสำหรับเด็กไทยเรานะคะเราก็จำเป็นที่จะต้องให้เข้าใจเริ่มต้นจากภาษาไทยเนี่ยให้แตกฉานให้ชัดเจนให้สามารถที่จะอ่านออกเขียนได้สื่อความได้นะคะเป็นอันดับต้นก่อนนะคะและภาษาอื่นๆนั้นก็จำเป็นที่ต้องเรียนรู้ให้เข้าใจควบคู่กันไปเพื่อใช้ประโยชน์ในการสื่อสารค่ะการส่งเสริมการอ่านประการที่4ก็คือการปฏิรูปการสอนภาษาไทยให้เน้นความเข้าใจมากกว่าการท่องจำไวยากรณ์นะคะอันนี้ก็คงเช่นกันกับภาษาอื่นไม่ว่าจะเป็นการเรียนภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นก็ตามก็คือการที่จะต้องให้นักเรียนให้ผู้เรียนเนี่ยเมื่อเรียนแล้วสามารถที่จะใช้งานได้นะคะใช้งานได้ภาษาอังกฤษก็เช่นเดียวกันนะคะอย่างน้อยสามารถที่จะสื่อสารพูดคุยกับคนอื่นได้และให้ดียิ่งกว่านั้นก็คือสามารถที่จะอ่านนะเรื่องราวต่างๆที่เป็นภาษาอังกฤษและภาษาอื่นได้นะซึ่งวิธีนี้ทำให้เด็กเรียนรู้แบบเข้าใจเอาไปใช้งานได้จริงแล้วก็มีความซาบซึ้งในสิ่งที่ได้อ่านและได้เรียนรู้นะคะในการอ่านนะจึงเป็นจะต้องมีการแทรกสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นสิ่งจำเป็นนะคะในการดำรงชีวิตคือในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมเข้าไปด้วยคือการที่ให้เด็กได้เรียนรู้ถึงการมีวินัยในตนเองมีความซื่อตรงมีความรับผิดชอบซึ่งเราจะเห็นเรื่องต่างๆเหล่านี้ในนิทานนะคะซึ่งเขาจะมีการแทรกเรื่องราวที่สอนไว้ในนิทานนะคะซึ่งเป็นศิลปะที่แนบเนียนนะคะที่ทำให้คนเข้าใจได้ง่ายแล้วก็สามารถที่จะเอาไปคิดต่อได้ว่าจะทำอย่างไรนะคะในเรื่องนี้นะคะการส่งเสริมการอ่านวิธีนี้คือจะต้องอบรมครูให้เก่งแล้วก็ติดตามความเข้าหน้าของผู้เรียนนะคะเพื่อช่วยพัฒนานักเรียนหรือพัฒนาผู้เรียนเนี่ยให้มีความสามารถในด้านการอ่านที่มากขึ้นนะคะนี่เป็นเรื่องที่สำคัญในเรื่องของการสอนภาษาให้สามารถที่จะจับใจความได้เอาไปใช้งานได้จริงนะคะแล้วก็เอาไปพัฒนาต่อยอดในการเขียนเพื่อการสื่อสารต่อไปได้ค่ะอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญที่ทุกวิชานะคะไม่ใช่เฉพาะวิชาภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเท่านั้นที่จะทำหน้าที่ในการส่งเสริมการอ่านแต่ทุกวิชาเนี่ยสามารถช่วยนะคะส่งเสริมให้ผู้เรียนรักการอ่านรักการค้นคว้าแทนที่จะเน้นในเรื่องของการท่องจำอย่างเดียวนะคะประการต่อมานะคะการส่งเสริมการอ่านก็คือเรียกว่าจำเป็นจะต้องปฏิรูปการหลักสูตรการสอนการเรียนการสอนทุกวิชานะคะที่จะต้องมีตำราเรียนอย่างของมสทเราเนี่ยนะคะมีตำรามสทมีเอกสารประกอบหนังสืออ่านประกอบมีแนวการศึกษาเพื่อช่วยให้ผู้เรียนเนี่ยอ่านได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นและยังมีการใช้e-learning นะคะการเรียนการสอนออนไลน์สำหรับที่จะให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์นะคะในเรื่องของการสื่อสารกับอาจารย์ผู้สอนได้ผ่านทางการเรียนผ่าน e-learning ด้วยนะคะนี่ก็เป็นการใช้นะคะสื่อในการเรียนการสอนนะคะเพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยรักการอ่านและรักการค้นคว้าคือไม่ใช่ให้เข้าใจเพียงเนื้อหาแล้วก็จดจำเป็นการท่องจำอย่างเดียวแต่จะต้องสามารถนำไปใช้ประยุกต์ใช้ในการทำงานจริงได้ด้วยนะคะเรียกว่าเป็นการเปิดกว้าง ให้ผู้เรียนเนี่ยฝึกหัดการคิดวิเคราะห์ออกความคิดเห็นนะคะแล้วก็สามารถที่จะเอาไปประยุกต์ใช้ในการทำงานค่ะอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะคะในการส่งเสริมการอ่านการอ่านเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องมีเฉพาะในการระบบการเรียนรู้ในระบบคือในโรงเรียนหรือในสถานศึกษาเท่านั้นยังสามารถที่จะเรียนรู้นอกระบบได้นะคะเช่นการเรียนรู้ด้วยตนเองนะคะจากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจากห้องสมุดประชาชนจากศูนย์การเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมภายนอกที่เราที่อยู่นอกระบบโรงเรียนนะคะก็จำเป็นจะต้องปฏิรูปสภาพแวดล้อมภายนอกให้คนทุกคนเนี่ยสนใจใฝ่รู้รักการอ่านรักการเรียนรู้มากยิ่งขึ้นนะโดยเริ่มต้นจากการปฏิรูปในเรื่องของห้องสมุดนะคะให้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ของสังคมเป็นห้องรับแขกของสังคมในเรื่องของการเรียนรู้และการอ่านอย่างแท้จริงนะคะโดยในทุกๆจังหวัดในทุกๆอำเภอตำบลหมู่บ้านและสถานศึกษาและวัดรวมถึงในวัดด้วยนะคะและองค์กรต่างๆเนี่ยควรจะมีแหล่งเรียนรู้ที่เราเรียกว่าห้องสมุดนะคะซึ่งห้องสมุดไม่จำเป็นที่จะต้องมีอาคารใหญ่โตแต่จะต้องมีการดูแลอย่างต่อเนื่องมีสื่อการอ่านนะคะมีทรัพยากรสารสนเทศเพียงพอสำหรับให้คนในชุมชนนั้นๆเนี่ยได้ใช้ประโยชน์นะคะอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะคะก็คือเป็นการให้อาหารสมองกับคนในสังคมหรือเรามีสวนสาธารณะในแต่ละชุมชนนะคะการมีห้องสมุดประชาชนหรือห้องสมุดสาธารณะในแต่ละชุมชนเนี่ยก็เป็นการให้อาหารสมองแก่เยาวชนแล้วก็ประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆจึงจำเป็นอย่างยิ่งนะคะเป็นข้อเสนอที่ว่ารัฐบาลควรจะมีการสนับสนุนงบประมาณของห้องสมุดในการที่จะมีหนังสือดีๆมีสื่อการเรียนรู้ดีๆในทุกๆชุมชนนะคะเพื่อให้ผู้ใช้เนี่ยก็คือประชาชนเนี่ยเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและก็จะได้ไม่มีปัญหาในเรื่องของการไม่มีแหล่งเรียนรู้หรือว่าไม่มีหนังสือที่จะอ่านนะคะอีกประการหนึ่งในการส่งเสริมการอ่านก็คือการปฏิรูปสื่อมวลชนนะคะหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายเนี่ยสื่อมวลชนหรือรายการวิทยุโทรทัศน์เนี่ยก็สามารถที่จะจัดรายการคุยเรื่องหนังสือและวรรณกรรมต่างๆรวมถึงการแข่งขันการตอบปัญหาทางโทรทัศน์ซึ่งเราก็จะเห็นรายการที่มีเนื้อหาสาระดีๆอยู่ในรายการโทรทัศน์ในปัจจุบันนะคะรวมถึงการทำเว็บไซต์ที่มีหนังสือดีๆนะคะมาให้ประชาชนเปิดอ่านได้ฟรีนะมีฟรีอีบุ๊กเหล่านี้เป็นต้นนะคะเพราะว่าการส่งเสริมการพัฒนาสื่อวิทยุโทรทัศน์อินเทอร์เน็ตหรือซีดีรอมเนี่ยนอกเหนือจากการให้ความบันเทิงแล้วก็ควรจะมีการให้แทรกความรู้เข้าไปด้วยทั้งความรู้ที่เป็นสากลและความรู้พื้นฐานของสังคมไทยนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่สื่อวิทยุโทรทัศน์เนี่ยเป็นสื่อที่ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายและผลการวิจัยก็พบว่าประชาชนส่วนใหญ่เข้าถึงข้อมูลผ่านรายการวิทยุและโทรทัศน์นะคะนั้นการให้ข้อมูลที่มีเนื้อหาสาระและความรู้ควบคู่ไปกับความบันเทิงเป็นเรื่องที่จำเป็นอีกการหนึ่งนะคะในเรื่องของการพัฒนาสภาพแวดล้อมของในการส่งเสริมการอ่านเนี่ยนอกจากนี้แล้วก็ยังต้องพัฒนาในเรื่องศูนย์การเรียนรู้และพิพิธภัณฑ์ต่างๆรวมถึงกิจกรรมที่ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นนะคะเช่นในเรื่องของการจัดกิจกรรมการแข่งขันการเล่านิทานการอ่านบทกวีการโต้วาทีการวิจารณ์หนังสือการแสดงละครนะคะอันนี้เป็นกิจกรรมในการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมที่สามารถที่จะสร้างบรรยากาศของการเรียนรู้และสร้างความอบอุ่นความเข้มแข็งในครอบครัวและชุมชนในเรื่องของการอนุรักษ์วัฒนธรรมได้เป็นอย่างดีเดี๋ยวเราพบกันเราพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ค่ะThank you. ค่ะการส่งเสริมการอ่านประการสุดท้ายนะคะคือการรณรงค์ให้คนทั้งประเทศตระหนักว่าการรักการอ่านเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่สุดในการปฏิรูปคุณภาพของพลเมืองและการปฏิรูปประเทศเพราะว่าการรักการอ่านจะนำไปสู่การรักการเรียนรู้การคิดวิเคราะห์การพัฒนาสติปัญญาอารมณ์ความฉลาดในด้านต่างๆนะคะดังนั้นจึงควรที่จะรณรงค์ให้เด็กไทยเรียนรู้การอ่านแบบใช้งานได้แล้วก็การให้ถือว่าการรักการอ่านเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีอยู่เสมอนะคะแม้ว่าเด็กแต่ละคนจะมีการเรียนรู้เร็วหรือช้าต่างกันแต่เช่นบางคนอาจจะมีปัญหาในเรื่องของสายตามีปัญหาในเรื่องของการฟังหรือปัญหาด้านภาษาปัญหาด้านสุขภาพซึ่งก็สามารถที่จะแก้ไขด้วยวิธีต่างๆแต่การรักการอ่านเนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องส่งเสริมกระตุ้นให้เด็กทั่วไปเนี่ยรักการอ่านอย่างจริงจังนะเพราะว่าปัญหาของเด็กส่วนใหญ่ก็คืออาจจะไม่ได้รับการพัฒนาทักษะการอ่านมาตั้งแต่เริ่มต้นทำให้รู้สึกว่าการอ่านเป็นเรื่องที่ยากลำบากเป็นเรื่องที่ไม่สนุกเป็นเรื่องที่ไม่น่าสนใจรวมถึงคิดว่าไม่มีหนังสือดีๆที่จะอ่านถ้าหากเขาได้ลองนะหยิบหนังสือมาอ่านนะคะในแต่ละวัยแต่ละความสนใจก็จะพบว่ามีเรื่องที่น่าสนใจอยู่มากจากหนังสือที่อ่านนะคะก็จะแนะนำให้เด็กหาเวลาไปดูในห้องสมุดต่างๆนะคะเช่นห้องสมุดของโรงเรียนห้องสมุดประชาชนหรือห้องสมุดของชุมชนหรือแม้กระทั่งห้องสมุดในห้างสรรพสินค้าต่างๆเช่น TK Park นะคะหรือแหล่งเรียนรู้ต่างๆที่น่าสนใจแม้กระทั่งการไปดูหนังสือจากร้านหนังสือนะคะก็ให้เด็กได้เลือกสิ่งที่เขาสนใจที่จะอ่านก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะคะในการที่จะรักการเรียนรู้ในเรื่องต่างๆต่อไปบางคนอาจจะบอกว่าสื่อสมัยใหม่เนี่ยก็มาแทนที่การอ่านหนังสือได้ก็คือมีการใช้อินเทอร์เน็ตหรือสื่อออนไลน์กันมากขึ้นนะคะเราจะพบว่าสื่อสมัยใหม่ก็ไม่อาจมาทดแทนการอ่านหนังสือได้นะคะเพราะว่าการเรียนรู้ภาษาจากโทรทัศน์จากคอมพิวเตอร์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้ทำให้เด็กเรียนรู้ในเรื่องของการอ่านได้แบบจริงจังนะคะแต่จะทำให้เขารู้สึกสนุกกับการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่นะคะจะไงก็ตามเป็นเรื่องที่สามารถที่จะทำควบคู่กันไปนะคะทั้งสื่อเดิมคือสื่อสิ่งพิมพ์นะคะรวมถึงสื่อสมัยใหม่ซึ่งเป็นสื่อออนไลน์ก็จะเป็นอุปกรณ์หรือเครื่องมือเสริมการเรียนรู้ในด้านภาษาของเด็กให้เข้าใจได้ดียิ่งขึ้นเพราะว่าการใช้สื่อออนไลน์ก็จะเป็นข้อมูลที่เป็นอินเทอร์แอคทีฟมากขึ้นนะคะคือมีการปฏิสัมพันธ์สื่อสารกันได้ออนไลน์ตลอดเวลามีทั้งภาพและเสียงนะสามารถที่จะเห็นภาพนั้นนะคะจากที่เราได้ใช้ข้อมูลนอกจากตัวหนังสือก็สามารถที่จะใช้สื่อสมัยใหม่นี้ปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้ของเขาให้ดียิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าการอ่านภาษาหนังสือเนี่ยจากคำที่ง่ายไปหาคำที่ยากอาจจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ไม่สนุกนะคะแต่ว่าถ้าหากคิดถึงประโยชน์ที่จะได้จากการได้อ่านได้เรียนรู้สิ่งต่างๆแล้วเนี่ยจะทำให้เรารู้ว่าการใช้เวลากับการอ่านนั้นเป็นเรื่องที่ไม่เสียเวลาและทำให้เราสามารถที่จะอยู่กับตัวเองได้คือเมื่อมีหนังสือที่จะอ่านแล้วก็จะเวลาที่จะรู้สึกว่าว่างน้อยลงหรืออาจจะไม่มีเวลาเหงาด้วยซ้ำไปนะคะสำหรับคนที่รักการอ่านแล้วนะก็จะใช้เวลากับการอ่านและการเรียนรู้หรืออยู่กับตัวเองได้มากขึ้นนะคะการอ่านหนังสือยังเป็นวิธีการเรียนรู้อย่างช้าๆแต่หนักแน่นและมั่นคงนะคะเป็นการสร้างสมาธินะเพราะว่าสายตาของเราเนี่ยจับจ้องไปที่ตัวหนังสือนะคะสร้างสมาธิกับสิ่งที่อ่านแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือการสร้างจินตนาการเราจะเห็นภาพความคิดของเรานะคะไปยังเรื่องต่างๆจากสิ่งที่อ่านเนี่ยได้มากขึ้นกว่าการอ่านจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะคะในนั้นเด็กเนี่ยสามารถที่จะพลิกกลับไปอ่านย้อนหลังได้นะคะทำให้เรามีเวลาที่จะหยุดนิ่งกับความคิดกับจินตนาการของเราได้มากกว่าสื่อประเภทอื่นนะคะสำหรับสื่ออิเล็กทรอนิกส์บางอย่างเช่นอีบุ๊กหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หร ือซีดีรอมถ้ารู้จักเลือกใช้อย่างเหมาะสมแล้วก็จะเป็นประโยชน์มากเช่นเดียวกันนะคะข้อสำคัญก็คือว่าจะต้องให้เด็กนั้นมีพื้นฐานการอ่านที่ดีก่อนนะคะแล้วก็ถึงจะให้เขามีสมาธิในการอ่านมีความสนใจใฝ่รู้นะคะอยากค้นคว้าสิ่งที่มีสาระนะอยากจะค้นหาเหตุผลค้นหาเรื่องราวจากการอ่านเพื่อเอามาใช้งานจริงนะอันนี้เป็นพื้นฐานที่สำคัญเพราะถ้าหากว่าเด็กไม่มีพื้นฐานที่ดีในเรื่องของภาษาและการรักการอ่านแล้วเนี่ยการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ของเด็กและเยาวชนเนี่ยก็จะเป็นไปเพื่อความเพลิดเพลินหรือเพื่อความบันเทิงอย่างเดียวเช่นการเล่นเกมนะคะหรือการหลงไหลในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะก็จะทำให้เขาขาดทักษะในเรื่องของการค้นคว้าการแสวงหาความรู้หรืออาจจะไม่เข้าใจความหมายของชีวิตที่แท้จริงเลยก็เป็นได้นะคะดังนั้นการที่พ่อแม่หรือผู้ปกครองนะคะให้ความสนใจในเรื่องของการส่งเสริมการใช้หรือการดูแลนะคะอย่างใกล้ชิดของเด็กและเยาวชนในการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าอันนั้นเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ของเด็กเหมือนกันนะคะซึ่งทำให้เป็นผลดีมากกว่าเป็นผลเสียเป็นเรื่องที่สำคัญที่เป็นหน้าที่ทั้งของพ่อแม่และครูและทุกคนนะคะที่เป็นผู้ใหญ่ที่จะต้องดูแลในเรื่องของการใช้สื่อต่างๆเพื่อการพัฒนาความรู้ของเยาวชนนะคะสำหรับกิจกรรมการส่งเสริมการอ่านนั้นควรจะทำทั้งในและนอกระบบโรงเรียนรวมทั้งควรจะแทรกเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของรายการวิทยุโทรทัศน์เครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยนะคะในต่างประเทศบางเมืองเนี่ยเขาจะจัดกิจกรรมว่าเยาวชนในแต่ละเมืองเนี่ยเลือกอ่านวรรณกรรมเรื่องอะไรนะหรือบางครั้งในร้านหนังสือเองเนี่ยก็จะมีการจัดกิจกรรมว่าหนังสือขายดีหนังสือที่เป็นที่นิยมของประชาชนในแต่ละเดือนนั้นมีหนังสืออะไรบ้างนะคะก็จะทำให้ความสนใจของคนอ่านเนี่ยมีมากยิ่งขึ้นนะประเทศที่รัฐบาลเห็นความสำคัญของการรณรงค์ให้เด็กรักการอ่านอย่างแท้จริงเนี่ยก็จะมีการรณรงค์ให้พ่อแม่สนใจและใช้เวลาอ่านหนังสือให้ลูกเล็กฟังนะคะหรือหาเวลาคุยกับลูกเรื่องนิทานเรื่องหนังสือเรื่องวรรณกรรมหรือแม้กระทั่งเรื่องที่อยู่ในความสนใจของผู้คนในเว็บไซต์ต่างๆนะคะซึ่งเป็นการทำอย่างจริงจังนะคะเพื่อให้เขาได้เรียนรู้จากสื่อที่ปรากฏนะในชีวิตประจำวันนะคะว่าเขาได้เรียนรู้อะไรจากสื่อต่างๆเหล่านั้นบ้างและสื่อไหนเป็นสื่อที่เชื่อถือได้และสื่อไหนเป็นสื่อโฆษณาอันนี้นะเป็นเรื่องจำเป็นอีกที่จะต้องแยกแยะให้ออกนะคะคือจะต้องสอนให้เด็กและเยาวชนแยกแยะให้ออกว่าอันไหนเป็นข้อเท็จจริงอันไหนเป็นข้อความเพื่อการโฆษณานะคะได้มีข้อเสนอจากนักเขียนและนักวิชาการในด้านการผลิตหนังสือนะคะให้จัดตั้งเป็นหน่วยงานพัฒนาการหนังสือหรือหน่วยงานพัฒนาการอ่านขึ้นมาโดยเฉพาะนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ได้ดำเนินการนะอย่างเป็นรูปธรรมอยู่หลายๆองค์กรด้วยกันนะโดยเฉพาะองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาก็คือสถานศึกษานั่นเองนะคะรวมถึงทุกองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนนะคะอันนั้นเป็นเรื่องที่เราพูดมาเมื่อกี้นี้นะคะเป็นการส่งเสริมการอ่านในสังคมไทยนะคะซึ่งเป็นบทความที่เขียนโดยอาจารย์วิทยากรเชียงกูลนะคะจากหนังสืออ่านข้ามชาติสู่ความเป็นพลเมืองอาเซียนด้วยการอ่านนะนี่เราลองมาดูในเรื่องของประเทศอื่นบ้างนะคะมีประเทศบูไนนะคะบูไนได้พูดถึงวัฒนธรรมการอ่านว่าการสร้างวัฒนธรรมการอ่านเนี่ยเป็นความรับผิดชอบของสังคมที่จะต้องอาศัยความร่วมมือและการประสานงานกันระหว่างทุกๆภาคส่วนนะคะซึ่งทำอย่างไรที่จะทำให้วัฒนธรรมการอ่านเป็นวาระแห่งชาติหรือสมาคมสำนักพิมพ์อาเซียนเนี่ยควรจะแปลงานเขียนของนักเขียนอาเซียนนะของแต่ละชาตินะเพื่อให้ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันควรจะมีร้านหนังสือควรจะแสดงหนังสือนิตยสารหรืองานของนักเขียนในท้องถิ่นเพื่อให้เข้าถึงได้ง่ายแล้วก็เป็นการประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะและวัฒนธรรมการอ่านจะต้องสร้างจากการแบ่งปันสิ่งที่เราอ่านนะคะสิ่งที่เราอ่านแบ่งปันให้คนอื่นได้เรียนรู้ไปด้วยและ ให้วัฒนธรรมการอ่านเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณารางวัลหมู่บ้านดีเด่นนะคะมีการปรับปรุงห้องสมุดที่มีอยู่แล้วและสร้างห้องสมุดใหม่เพิ่มขึ้นให้เพียงพอโดยการเพิ่มหนังสือในห้องสมุดและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะควรจะมีการปรับปรุงการเข้าถึงข้อมูลความรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีการผลิตหนังสือและข้อมูลที่มีเนื้อหาของท้องถิ่นให้มากขึ้นนะซึ่งจะนำไปสู่การปรับปรุงอุตสาหกรรมหนังสือในแต่ละท้องถิ่นค่ะค่ะเราก็มาถึงช่วงท้ายของรายการนะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะจากการอ่านเป็นเรื่องที่สำคัญนะคะที่แต่ละชาติเนี่ยจะให้ความสำคัญอย่างยิ่งในหนังสือการอ่านข้ามชาติเนี่ยนะคะยังมีประเด็นที่น่าสนใจที่นักเขียนผู้เขียนบทความของแต่ละชาติได้เล่าเรื่องราวสภาพการอ่านและกิจกรรมการอ่านนะคะซึ่งผู้สนใจสามารถที่จะหาอ่านได้จากห้องสมุดต่างๆและก็ห้องสมุดของ TK Park นะคะจะเห็นว่าหนังสือและการสร้างวัฒนธรรมการอ่านนะคะเป็นพื้นฐานที่สำคัญรวมถึงสิ่งที่สำคัญอันหนึ่งก็คือการสร้างห้องสมุดให้น่าสนใจนะคะตัวอย่างของประเทศเกาหลีนะคะได้พูดถึงการสร้างหรือการพัฒนาห้องสมุดปาฏิหาริย์นะคะภาษาอังกฤษเรียกว่า Miracle Library นะคะหลักการพื้นฐานในการดำเนินงานของห้องสมุดปาฏิหาริย์นะคะซึ่งเป็นตัวอย่างอันหนึ่งของทางเกาหลีก็คือว่าเปิดโอกาสให้กับเด็กทารกและเด็กวัยหัดเดินเนี่ยได้ใช้ห้องสมุดคือให้เขามีความใกล้ชิดกับหนังสือมาตั้งแ ตั้งแต่แรกเกิดนะคะตั้งแต่ยังเป็นวัยเล็กเนี่ยเพิ่งหัดเดินนะเป็นประการที่หนึ่งอันที่สองก็คือห้องสมุดปาฏิหาริย์ของเกาหลีเนี่ยเป็นห้องสมุดที่ไม่หยุดนิ่งคือมีกิจกรรมที่น่าสนใจตลอดเวลามีเรื่องมีการเล่าเรื่องการร้องเพลงการแสดงละครการเต้นรำการวาดภาพและการฝีมือต่างๆซึ่งอาจจะเรียกว่าเป็นห้องสมุดที่มีชีวิตนะคะเป็น living library เป็นห้องสมุดที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานนะดังนั้นห้องสมุดปาฏิหาริย์ของเกาหลีเนี่ยจึงมีห้องต่างๆที่ตกแต่งอย่างสวยงามเพื่อเล่าเรื่องราวแล้วก็มีการสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆนะคะเขาเรียกว่าเป็นบ่อน้ำพุแห่งแรงบันดาลใจสำหรับเด็กเป็นการสร้างแรงบันดาลใจของเด็กตั้งแต่แรกเริ่มเลยนะคะอีกประการหนึ่งก็คือห้องสมุดปาฏิหาริย์เนี่ยนะคะบริหารงานโดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเรียกว่าเป็นคณะกรรมการกำกับดูแลจากทุกภาคส่วนของชุมชนเลยนะคะในการที่จะให้ห้องสมุดแห่งนี้เนี่ยเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนนะก็คือทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องมีการสนับสนุนทางสังคมเพื่อการดูแลเด็กนะคะคือเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของผู้ปกครองในการออกค่าใช้จ่ายในการดูแลเด็กนะคะห้องสมุดก็จัดกิจกรรมสนับสนุนนะคะเรียกว่าเป็นการให้เวลาระหว่างกันและกันระหว่างทั้งผู้ปกครองและส่วนของบรรณารักษ์ห้องสมุดที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือว่ามีการเชื่อมโยงระหว่างบ้านโรงเรียนและห้องสมุดเข้าด้วยกันนะคะตัวอย่างห้องสมุดปาฏิหาริย์ก็คือพยายามที่จะเชื่อมโยงการอ่านที่บ้านกับที่โรงเรียนและที่ห้องสมุดนะให้เป็นมีความเชื่อมโยงกันเพื่อสร้างวัฒนธรรมการอ่านในเชิงบวกทั้งที่บ้านและโรงเรียนนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะทำให้เกิดบรรยากาศอย่างแท้จริงนะคะในโอกาสต่อไปเราจะมาดูในส่วนของประเทศอื่นๆนะคะเช่นประเทศสิงคโปร์ประเทศกัมพูชาประเทศพม่าบรูไนและประเทศอื่นๆว่าเขาทำกิจกรรมส่งเสริมการอ่านกันอย่างไรค่ะวันนี้เราขอจบรายการนะคะเกี่ยวกับอ่านข้ามชาติจากซึ่งเป็นหนังสือจากทีเคพาร์คแต่เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ